Willkommen bei Radio Salam, dem interkulturellen Magazin auf Radio HBW, mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt.
اهلا وسهلا بكم في راديو سلام مجله اسبوعيه ثقافيه على راديو هابي في نقدم اخبار المنطقه مع كثير من الاغاني والموسيقى العالميه
خوش آمدید به راديو سلام مجله بين فرهنگی در راديو هابي في با اطلاعات منطقه‌ای و موزیک‌های جذاب از سراسر جهان
heute mit
اليوم ما
امروز با
محمد الجاموس
اوت شولتز
und فایاد پرویزی باران
راديو سلام اخبار اشرسلیبن و زالسلندکرایز
رادیو سلام نخریشتن فر اشرسلیبن و دن زالسلندکرایز
مگدبورگ ور این ساکسن-آنهالت ان اینم اینتگراسیون-کورس تیلنیمن مشته موس سیش اوف اینه لانگه وارتزایت اینشتلن لایت دی وارتزایت ایم یار 2060 نوخ بای 3,8 موناتن So sind es jetzt 7,3 Monate, im Bundesdurchschnitt sogar 8,1. Integrationskurse umfassen Sprach- und Orientierungs-, bei denen es unter anderem um Geschichte, Rechtsordnung und Werte geht. Der Standardunterricht umfasst 600 Unterrichtseinheiten im Sprachteil und 100 Einheiten im Integrationsteil. Wer neu zugewertet ist und kein oder wenig Deutsch versteht, kann zur Teilnahme verpflichtet werden.
Magdeburg. إذا كنت ترغب في المشاركة في دورة التكامل في ولاية ساكسونيا-أنهالت، يجب أن تكون مستعداً للانتظار طويلاً. في حين أن فترة الانتظار في عام 2016 كانت 3 أشهر، فقط بلغت الآن إلى 7 أشهر. في المتوسط الوطني حتى 8.1 تشمل دورات التكامل دورات اللغة والتوجيه التي تتضمن التاريخ والقانون والقيم ويكون الدرس القياسي 600 درس في قسم اللغة و100 وحدة في قسم الدمج وقد يطلب من أي شخص هاجر إلى اللغة الألمانية أو لم يفهمها سوى القليل أو معدوم حضورها
هلبرا In der vorigen Woche wurde eine 28-jährige Frau Opfer eines Betrugsversuches. Polizeiberichten zufolge erhielt sie per E-Mail einen angeblichen Strafbefehl vom Amtsgericht Gotha. Darin wurde sie aufgefordert, 600 Euro Geldstrafe für ein abgeschlossenes Abo zu zahlen. Als sie die angegebene Telefonnummer kontaktierte, wurde ihr der Sachverhalt in gebrochenem Deutsch noch einmal erklärt. Dadurch schöpfte die junge Frau den Verdacht, dass es sich um einen Betrugsversuch handeln könnte, und sie erstattete eine Anzeige. Ob durch den geöffneten E-Mail-Anhang eine unerlaubte Software installiert wurde, ist derzeit noch ungeklärt.
هلبرا بالأمس كانت امرأة تبلغ من العمر 28 عاما ضحية لمحاولة احتيال وفقا لتقارير الشرطة وقالت أنها تلقت عن طريق البريد الإلكتروني أمر جنائي مزعوم من المحكمة الجزئية في ذلك طلب منها دفع 600 يورو غرامة مقابل اشتراك مكتمل عندما اتصلت برقم الهاتف المحدد قيل لها مرة أخرى الحقائق بالألمانية نتيجة لذلك تشتبه الشابة في أن هذا قد يكون محاولة احتيال وقدمت شكوى ما إذا كان قد تم تثبيت برنامج غير مصرح به من خلال مرفق البريد الإلكتروني المفتوح لم يتم توضيحه بعد
Saarlandkreis Im Kreis gibt es immer weniger Zeitarbeiter Laut der Bernburger Arbeitsagenturchefin Anja Huth sei dies ein Zeichen dafür, dass sich die Wirtschaft im Kreis gut entwickelt. Aufgrund der guten Auftragslage wurden immer mehr Betriebe versuchen, ihre Zeitarbeiter mit Festanstellung an sich zu binden. Aktuell sei noch jede dritte gemeldete Arbeitsstelle in der Zeitarbeit zu finden. Allerdings habe sich alle Anzahl der freien Stellen dort um knapp 30% verringert.
Salzlandkreis. هناك عدد أقل وأقل من العمال المؤقتين في الإدارة. وفقا لرئيسة وكالة التوظيف في بيرنبورغ إنيا هوت فإن هذه علامة على أن الاقتصاد يتطور بشكل جيد في المقاطعة. نظرا لحالة الطلب الجديد ستحاول المزيد والمزيد من الشركات للاحتفاظ بموظفيها المؤقتين بوظائف دائمة حاليا كل وظيفة ثالثة مسجلة ستكون موجودة في عمل مؤقت ومع ذلك فقد انخفض عدد الوظائف الشاغرة هناك بنحو 30%
Sachsen-Anhalt Im letzten Jahr bezogen etwa 40.400 Elternteile Elterngeld Nach Angaben des Statistischen Landesamtes handelte es sich dabei um 31.200 Mütter und fast 9.200 Väter. Laut den Statistiken erhielten die Mütter im Durchschnitt fast 14 Monate Elterngeld. Der Durchschnittswert für Väter lag bei 4 Monaten. Die meisten Menschen, die Elterngeld empfingen, wohnten in Halle an der Saale.
Sachsen-Anhalt. في العام الماضي تلقى حوالي 40,000 من الوالدين بدل الوالدين وفقا لمكتب الإحصاء الحكومي كانت هذه 31,100 أم حوالي 9,200 من الآباء وفقا للإحصائيين تلقت الأمهات في المتوسط ما يقارب من 14 شهرا بدل الوالدين وكان متوسط القيمة للآباء 4 أشهر معظم الناس الذين يحصلوا على بدل الوالدين يعيشون في هالة اندرزالة
Magdeburg. Zum Schutz freilebender Katzen in Sachsen-Anhalt könnte es künftig lokal begrenzte Kastrationspflichten geben. Gemeinden sollen in Zukunft eigenständig über Maßnahmen entscheiden dürfen, mit denen freilebende Katzen geschützt werden sollen. Hintergrund sind teils unkontrolliert wachsende Populationen und herrenlose Streuner, die an Hunger und Krankheiten leiden. Helfen könnten hier Auslaufbeschränkungen und Kastrationen.
Magdeburg. لحماية القطط البرية في ولاية ساكسونيا-أنهالت قد يكون هناك التزامات الإحصاء المحلية في المستقبل يجب أن تكون البلديات قادرة على اتخاذ قرار مستقل بشأن التدابير لحماية القطط التي تعيش بحرية الخلفية جزء لا يتجزأ من السكان المتنامي والحيوانات الضالة التي تعاني من الجوع والأمراض يمكن أن تساعد في الوعن والإحصاء
Hier ist Radio Salam, das interkulturelle Magazin auf Radio HBW mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt.
هنا راديو سلام مجلة أسبوعية ثقافية على راديو HBW نقدم أخبار المنطقة والكثير من الأغاني والموسيقى العالمية.
إنجا راديو سلام مجلة بين فرهنگی در راديو HBW با اطلاعات منطقي و موسيقى جذاب از سراسر جهان.
أعزائنا المستمعين لا تنسوا التواصل معنا في صفحتنا على الفيسبوك وطلب الأغاني أو الموسيقى كل التحيات لكم أعزائنا من فريق راديو سلام محمد الجاموس وأوتا شولز
In unserer heutigen Sendung stellen wir Ihnen wieder einen jungen Sänger vor, Ayman Amin. Ayman Amin wurde im Libanon geboren. Und hier in Beirut begann er auch mit 8 Jahren seine Ausbildung in Musik und Gesang. Seine ersten musikalischen Töne lernte er von berühmten Musikprofessoren, die ihn in der Kunst des traditionellen Tadab-Gesanges unterrichteten. Die ersten öffentlichen Auftritte hatte Ayman Amin in der Sendung The Voice Kids, wo ihm die Sympathie des Publikums entgegenschlug. Seine Lieder produziert er mit einer libanesisch-amerikanischen Plattenfirma. In dieser Sendung hören wir Ayman Amin, der mittlerweile übrigens schon 12 Jahre alt ist, mit seinem Lied Ashkan. In Liebe.
مستمعينا الأعزاء معلومات عن المطرب أيمن أمين لامس صوت أيمن أمين المشترك في The Virus Kids تامر حسني وكاظم الساهر ونانسي أدرم بأدائه الرائع والجميل ومن هو أيمن أمين؟ هو شاب من دولة فلسطين يبلغ من العمر 12 سنة وهو مقيم الآن في دولة لبنان والآن مستمعينا الأعزاء نسمع أغنية للمطرب أيمن أمين بعنوان عشقان
Das war Radio Salam, das interkulturelle Magazin auf Radio HBW. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein. Alle Sendungen gibt es auch in der Mediathek unter www.radiohbw.de.
كان معكم راديو سلام مجلة ثقافية على راديو HBW. بإمكانكم أيضا سماع جميع الحلقات الفائتة تحت الرابط www.radiohbw.de.
این بود رادیو سلام مجله بین فرهنگی در رادیو ها بی بی هفته دیگر دوباره با ما باشید کل این برنامه در آرشیو رسانه موجود است با آدرس اینترنتی www.radio-habw.de
Redaktion und am Mikrofon
Gerne معكم على الميكروفون
هيئت تحریریه و میکروفون
محمد الجاموس
اوته شولتز
und فایاد پرویزی باران Musik